судовы працэс па справе крадзяжу і распаўсюджвання канфідэнцыйных дакументаў святога пасаду працягнецца ў бліжэйшую суботу 12 сакавіка. Гэта пацвердзіў кіраўнік залы друку святога пасаду ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Пасяджэнне будзе праходзіць за зачыненымі дзвярыма. У наступныя панядзелак і аўторак суд заслухае паказанні 5 абвінавачаных па справе, якая атрымала нефармальную назву «Ватилікс-2». Першае слуханне прайшло некалькі месяцаў таму, 24 лістапада мінулага года. Гаворка ідзе пра ватыканскіх служачых ксяндза Вальеха Бальда, Франческу Шаўкі, Ніколу Маё і двух італьянскіх журналістаў Джанлуіджы Нуцы і Эміліяна Філіпальдзі. Злачынствы былі здзейснены ў перыяд ад сакавіка 2013 года да 5 лістапада 2015. Першых трох абвінавачваюць у стварэнні арганізаванай злачыннай арганізацыі з мэтай здзяйснення некалькіх злачынстваў па распаўсюджванні інфармацыі і дакументаў, якія тычацца фундаментальных інтарэсаў Святога Пасаду і дзяржавы Ватыкан. У сваю чаргу два журналіста абвінавачваюцца ў падбухторванні і аказанні ціску на ксяндза Бальда ў мэтах атрымання інфармацыі і дакументаў канфідэнцыйнага характару, выкарыстаных імі пасля ў двух кнігах, якія былі апублікаваны ў Італіі ў лістападзе мінулага года. Дзяржсакратар яго святасці папы кардынал П'етра Парарін назваў дзеянні абвінавачаных нападам на касцёл. Ён дадаў, аднак, што гэта можа мець станоўчыя наступствы, калі будзе прынята ў духу пакаяння і навяртання да Евангелля. На гэту тэму выказваўся таксама і папа Францішак. Ён назваў факты крадзяжу і публікацыі канфідэнцыйных дакументаў злачынствам і актам годным шкадавання, але запэўніў, што гэта не можа спыніць распачатых ім рэформ у Ватыкане.